You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Bakit nga ba hari ng siomay ang siomay king? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa siomay king, ang hari ng siomay.
Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 93 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host, and as always, I hope you are okay wherever you are in the world. What's up everyone? Tuyo ba kayo? Tapos na ba maglimas, maglaba, at kung ano mga errands? Dahil diyan, pwede na kayong mag-chill, mag-Netflix, magbasa, or basically magbuhay hotdog. So, ano nga ba yung buhay hotdog? Sa mga OG na listeners ng MJ's Bubble, alam nila yon. Pero sa mga bagong listeners ng MJ's Bubble, ang pagbubuhay hotdog ay yung nakahiga ka lang sa kama. As in, para kang patay na tao. Pero hindi, muinga ka. Yun, nakaupo ka lang doon. Yun po yung buhay hotdog. At ang bagong twist sa buhay hotdog, masaya yan pag may kasamang shot. Kasi yung shot, multi-purpose yan. Nagkakapagpa-chill yan, nakakapagpakalma yan, at nakakapagdala yan ng warmth, lalo na ngayon malamig. So, at lalong mas sumasaya yan pag meron kang katagay. Diba? So, joining us from Ireland, mga fresh from Ireland, kagigising lang nila guys. Hindi sila mga leprechaun, pero swerte tayo dahil kasama natin sila sa ating mumunting podcast. So without further ado, let's give it up for Sir Rain and Miss Lynn of Tagay Talks Podcast. Hello, everyone.
Hello.
Gusto ko yung intro mo.
Ayun.
Buhay hot
structure, no?
Buhay hot dog.
Oo, gusto ko. Alam mo, parang naisip ko sa hot dog, parang masarap siyang pulutan.
Oh, alam niyo ba yung sizzling hot dog? Naabutan niyo ba 'yon?
Oo. May sibuyas.
Yung may sibuyas at may ketchup.
Ay, gusto mo.
Hot dog ni Boy.
Yung hot dog. Yung may natutunan ako sa Barbeshies, masarap daw siya. I-simmer mo sa Sprite hanggang reduce.
Talaga?
Oo, para siyang tosino yung yung lasa.
Alam mo, MJ, kaya lang, di namin magagawa dito kasi wala silang hotdog.
Seryoso?
May hotdog sila pero hindi siya ganyan kalasan ng sa Pinas.
Sabagay. Iba pa rin yung teka, hindi tayo bayad, pero mag-mention na tayo. Pure Foods, Bekenemen.
Baka naman.
Bekenemen. Okay lang pagbalik na nila, no? Retroactive yung mga mention namin.
Araw-araw na. Brought
up nila yung episode na to.
Ayun. So, kunwari hindi kami nagkumustahan kanina, no? Pero gagawin na namin. Kumusta kayo? Sir Rain at Miss Lynn.
Ito.
Okay naman. May pahinga pala ang mga alipin. Oo.
Puso pala yon.
Puso alipin. Pala magpahinga. Oo.
Teka, question. Pahingi ako ng context dun sa pahinga. Ano bang mga trabaho ng ating mga alipin na ito?
Ikaw, ano man trabaho natin?
Masahista.
Taga-paypay ba yan?
Taga-paypay.
Taga-paypay po.
Taga-paypay.
Kami po ay mga NARS.
Yes.
Dito. NARS. Sa Ireland.
Mga bayani.
Mga
sabi nga na.
Ewan ko kung anong hindi yata.
Hindi yata. Parang mga isa kami sa mga pabigat. Pero,
uy, grabe!
Pagkaan din naman kami ng mga pakiramdam ng mga tao dito. So, okay na din. Give and take.
Pwede na.
Oo.
Ayun, mga nurse. So, may bago na tayong nire-represent na profession dito. Kasi may mga guru nang pumunta dito, arkitekto. Wow. Ano pa ba? May engineer na din. So kayo ang nagre-represent ng nurse. Kasi yung unang konsepto nitong ano nung podcast na to is ano, yung tini-feature niya yung jobs noong pandemic. So meron tayong travel agent, meron tayo sa airline industry, meron tayong ano dentists na mga hindi sila makapag-operate. Hindi ako makapag-interview ng nurse kasi baka sakalin ako ng ano, baka i-intubate ako. Kasi di na nga sila makapag ano eh, di na nga sila makapagpahinga eh. Baka intubate ako bigla.
Tapos ayun. Gusto mo mag-podcast, wala nang ang tulog.
So, mag-podcast lang ang tulog, di nga makauwi.
Oh, ano?
Di ba?
Ngayon nga pala yun dyan, ano, sa Pinas dati. Hindi sila umuwi.
Oo.
Oo, kasi alam mo, di ba, ano nga, na-news nga nun kasi na parang bawal sa public, bawal ang public transport, bawal ka ding umangkas sa asawa mo or like, di ba?
Oo, so parang, yung mga
anong
apor.
Anong gusto nilang gawin? Hindi na lang nila binigyan ba ng ano? Well, maswerte kasi ako nung nakaka-uwi ako. Yung iba kasi, hindi na lang nila binigyan ng malinaw na instructions na parang, dyan muna kayo sa hospital, mga every ganitong days na lang kayo muwi kasi delikado. Walang kasing ganun eh. Magka parang, nagpadala sila ng sundalo, nagpadala lang. Hindi mo na pinauuwi. So, parang ganun yung naging sistema sa nurses noon. So, tsaka ako maswerte na, lang talaga.
Yung na-experience ko nung na-COVID si Papa, kasi ano eh, tawag dito, 2021 siya na-COVID. Parang merong yung mga doktor tsaka nurses, government hospital pa yun. Parang 1 week duty, tapos 2 days off. Ganon.
Saya.
2 days or 3 days. Parang ganon. 1 week balik yung ano, tas balik. Hindi ko lang sure kung 2 days or 3 days off. Parang yun lang yung time mo to reconnect with family, tas balik agad.
Oh my God.
Oo. Ganun yung sa Manila kasi talaga matindi. Sa mga hindi ko naman masasabi sa lahat ng probinsya, pero sa probinsya namin, sa hospital na lang namin, may mga ganun na gumawa. Depending sa setup eh. Pero kasi sa unit namin doon, umuwi talaga kami. Kasi wala namang use kung magstay kami kasi hindi naman kami bayad ng 24 hours.
Ay, shoot.
Tapos, parang, ano ba, wala naman kaming pasyente sa gabi. Sa bahay. Aside from na lang na magkakaroon ng emergency.
Ah, okay, so, okay.
Yun, nakakaano talaga kami.
Pero so, basic, talaga, go po.
Partner-partner talaga kami nun.
Ah, okay.
So, partner ko, kalapit bahay ko lang. So, may sasakyan siya. So, pag pumasok siya, may pasok ako. Parehas kami ng schedule.
Okay. Okay din. Okay. So, masasabi mo ba na yung workplace mo that time is clearly respecting your boundaries? Why? Shit!
Gusto ko yun. Gusto ko yun.
Grabe na ay pasok.
Yan ang segue.
Alam mo, in all fairness naman sa kanila, oo.
Wow, nice.
Na-respect nila yung boundaries ng healthcare workers that time.
Mm-mm.
Kasi talagang, ano eh, they're not only protecting the healthcare workers, the healthcare workers, but also the patients inside ng hospital. Kasi talagang, ano eh, pag ganito, ipadala nyo, pag matindi na, mo yun, yung may cases kasi talaga na hindi. Tapos agad, kasi ang mga ambulance or yung mga tao nun kung saan na pumupunta. Although they know naman na ito yung catchment hospital na dapat nilang puntahan, which is yun yung itinalaga ng DOH natin. Hindi sila pupunta doon just because sabi nila, eh marami na doon eh, marami. May ganitong, yun yung case mo eh, COVID-19. So, you need to go to a specialized hospital which can give you the, ano talaga, yung
gamot. Assistance yung, na kailangan mo.
Oo. Sa amin kasi, provincial. So, hindi siya yung center na hospital ng probinsya. So, parang kami, limited yung ano namin. Tapos, syempre, as a private hospital nung time na yon, lahat talaga may bayad. So, ayaw din naman namin lahat na parang pepresuhan ka namin knowing na ang daming nawawalan ng pera noon, daming nawawalan ng trabaho. So, we can't do that. So, ang gagawin namin, which is yung, ano din naman, coordinated din naman sa mga ibang hospital naman, dun muna namin ipapadala. Knowing na, di ba, yung, kasi ang, di ba, matindi yung cases nun, may patagalan talaga sa hospital eh. Yung father mo ba, nagtagal din siya sa hospital? Hindi naman.
Nagtagal siyang i-admit kasi, ano na siya, may symptoms na siya. Tapos, gamit namin yung barangay ambulance. So, hindi siya pinabababa sa ambulance until i-admit siya.
Diba?
So, yun. May ganong procedure. Eh, sa dami ng tao din ng ER ng government hospital. As in, nagets ko din bakit sinasabi, ba't masungit daw ang nasa government hospital? Sa dami. Tsaka yung profile din ng patients. Diba? Hindi katulad natin professionals na nakakaintindi sila ng instructions or lahat ng forms na iintindihan nila, 'di ba? Parang 'yun lang.
Layman's term kasi sila, 'di ba?
Ayun. Ikaw, Rain, yung diyan ba sa Ireland? Maganda ba yung ano niyo, yung shift
management?
Oo, yung COVID management. Yung handling dyan.
In fairness dito. Sa amin dati, yung ward o yung unit ko kasi dati yung pinakahuling nagsara. So, sa amin yung mga malinis na cases. Tapos, merong one time na nag-outbreak yung sa staff. Parang kalahati ng staff namin.
Nalagas. Positive.
At one point. So, ang ginawa, nilipat kami yung mga staff sa mga mas maliit na unit.
Okay.
Kasi, okay naman. Di kami kinokontakt pag ano.
Okay.
Pag short staff.
Mm-mm.
Ito kasi illegal eh. Meron silang law na nagbabawal na bawal kontakan yung staff pag hindi siya pa working hours.
Mm. Ay, dapat makalipat na nga siya.
O, oh, di ba? Oh, sobrang strict ng labor laws nila dito. Kaya hindi rin halos sumusubok yung mga management. Pero na lang talaga kung talagang sobrang
urgent.
Kulang tapos ikaw lang talaga yung pwede. Saka sila magtatry. Pero kung hindi ka nila talaga kukontakin. Kasi ma-open sila for complaints.
Okay. So, ayan, narinig na nyo ah. Kasi meron na rin tayong mga bisita dito from Australia, from Singapore, from other countries. Ayan, malalaman natin sa Ireland, meron silang respeto for boundaries. For personal time. Oh my God. O yan, matatut tayo. So, lahat na magmamigrate.
Lipat na.
Lipat na. Oy, I love the Philippines.
Alam mo, siguro kung mai-a-apply lang ng Pilipinas yung mga ganong rules with
basic employee. Lang naman yun, di ba?
Basic lang. Mga parang magiging isang maganda na rin siyang working place talaga. Yung tipong kapag kunwari umuwi ka na, wala na, problema na yun ang susunod na mga tao na gagawa ng trabaho. O kaya problema na yun for tomorrow. Respeto talaga. Yun yung kulang siguro sa mga workplace din minsan.
Ako akala ko dati.
Boundaries nga.
Oo. Akala ko dati, galing kasi ako sa academe. So, akala ko dati, sa academe lang yung tipong kailangan pumasok ka na maaga kasi may nag-aantay sa yung estudyante. Tapos, hindi ka makaka-uwi on time. Kasi may gagawin mo pa yung lesson plan mo, ganyan. Yeah. Ganyan. Tapos, nung lumipat ako sa corporate, bakit ganun pa rin? mas toxic pala sa inyo. Mas toxic pala sa medical field. Parang walang walang anything. Walang ligtas na profession. Parang ganun.
Wala.
Oo. Feel ko kasi culture na lang sa Pilipinas.
Oo.
Na ini-expect sa isang employee na okay lang sa kanya na gumawa ng trabaho over
beyond,
dun
no?
Sa time na hindi siya bayad.
Oo.
Which is nadadala ng mga Pilipino kung saan man sila pumunta.
Actually,
Kasi na parang nagiging ano sila, parang nagiging uto-uto. Sama ng... Oh, totoo, 'di ba? 'Di ba sabi sabi nila sa akin ni MJ na parang kung after work, kung naka-uwi ka na, wala na, tapos na 'yung trabaho mo, problema na ng susunod 'yan. Set
next shift na 'yan.
Oo, ako parang naiisip ko pa. Tapos parang okay lang sa akin, sendan mo ko ng email kahit out of office hours. Yung mga ganun, which is parang, ay, mali pala siya. Masyado tayo na-abuse sa Pilipinas, sa totoo lang.
Kaya makatawa. Kasi alam mo yung ano, alam mo yung dito, di ba kunwari? Sorry na boss ha, pero hindi ikaw to. Kung nakikinig ka boss, sorry na. Kasi alam mo yung tipong, yun nga, kasi nga ganyan, parang you were given the impression na hardworking to, masipag to, maaasahan to. Yung tipong nasa isla ka, tapos magmi-meeting ka. Yung nasa diba? Zoom meeting ka.
Oh, diba?
Nag-island hopping ka, tapos may tawag ka na galing sa site, galing sa ganito, yung ganun.
Diba? Wala eh. Kung sabihin na nila na sobrang chill ng buhay dito, pero wala namang nangyayaring masama eh. Kumbaga parang ako,
buhay pa rin naman sila after ng vacation mo.
kung kunwari sabihin mo yung, for example, sa healthcare, gawan na ng paraan nung naka-duty.
Nung mga nandun.
Oh, gawan na ng paraan. Tapos yung mga doktor na nasa holiday, wala talaga
marinig
na sagot kahit na life and death situation na. Meron at meron silang, alam ng lahat na this is my responsibility. Wala yung doktor. So, ako as doktor na naka-duty, ako po natitingin. Kasi kapag sa susunod na holiday niya, siya naman yung walang iistorbo sa kanya. Ganun talaga, give and take talaga sila. Responsibility isn't just in one person o kaya sila ganun kag-greedy na parang nasa holiday ako. So, parang kung may naiwan akong work, kung may naiwan ka na work, for example, kung may naiwan ka na work na ikaw lang may alam, istorbohin kita kahit nasa holiday ka. Ito hindi. It will wait. Sasabihin lang nila, naka-holiday siya eh. So, it will wait. Maganda yung boundaries ng mga employment dito, mga employees, employers.
Eh di ba sabi nyo, sabi mo Miss ano Miss Lynn, yung mga Pilipino na dadala yan every kahit sa ang sulok ng mundo. Sir Reid, Miss Lynn. Tayo as Filipinos na perceive tayo as allegedly hardworking. Yun nga, nasabi nyo na kanina yung nauuto. Meron ba kayong mga sinet na boundaries when it comes to your, parang yung kung ano yung impression nila about Filipinos? Of, ano, or let's say, wala bang sumagasa sa boundaries nyo dyan as Filipinos? As immigrants or ano?
Siguro yung ano, yung conflict ko dun sa boss ko dati. May episode tayo. Yung workmates from hell natin. Yung sa boss ko dati.
Okay.
Na parang akala niya kasi immigrants or hindi locals, pwede niyang i-push around. So akala niya okay lang na i-bully niya yung mga taong hindi taga dito. So yun siguro for me, yung boundaries na yun. Kasi mapapansin mo yung same nationality as her, hindi niya, wala siyang pakialam. Tapos yung mga, ano niya, mga subordinate niya na immigrants, lagi niyang pinupush around, binubuli. So yun siguro.
Naimili, racist to. Charot. Bully yan. Pero ano yan, rampant pa dyan yun. Rampant ba siya or mas ramdam siya dyan sa Europe?
Ay, hindi. Dito, okay. Kasi parang ang Ireland, these past few years, sobrang daming tao na galing kung saan-saan. So, sanay na yung mga tao. Sobrang ano siya, sobrang diverse ng nationalities na dito eh. Kasi napaka-neutral nung country.
Okay. Doon na nga tayo, guys.
Sanay na.
Guys, bakit mga nani? Nani? Pwede na tayo doon kasi may boundaries, charot.
Correct.
Oo. Pero ano kayo, yung on a personal level, ano yung mga hard-drawn boundaries nyo sa work? As in talaga, sinet nyo to, sorry. Kaya not necessarily time. Kasi na, at least yung Ireland, ano. Ano yung boundaries mo sa work? So, unahin ko na kita, Sir Ray.
Ako, kasi nga galing, puro ko night shift.
Mm-hmm.
Wag niyo akong tatawag. Kahit ano pa yan, wag niyo akong tatawagan.
Pag off na.
Kasi, pag, oo. Kasi usually ang duty ko, straight, mga 4 to 7 days straight.
Oh.
So, pag uwi ko, talagang pahinga.
Mm-mm-mm.
So, meron ibang unfortunately, mga nasa management na walang, hindi nila alam yung word na boundary. Tatawag at tatawag sila.
Mm-mm-mm.
So, lagi ko sinasabi dun sa parang ine-endorsean ko after my shift. Kung may tanong kayo, bahala na kayo. Sabi ko kasi matutulog ako. So, yun, para sa akin, dun ako parang natitrigger.
Mm-mm.
Kasi, hindi, alam mo yun, parang you'll try your best to parang sabihin lahat ng kailangan nilang malaman.
Mm-mm.
Tapos, yung iba, hindi gagamit ng common sense. Hindi, parang ibubulsa na lang nila yung common sense nila. Oo. Tapos tatanungin na lang yun. Yan, so doon ako medyo sobrang strict for myself.
Mm-mm.
Dapat hindi mo na ako kontakin after working hours.
Mm-mm. So, Miss Lynn, ano yung hard-drawn boundary mo sa trabaho?
As a newbie.
Wow.
Hindi kasi ilang years pa lang ako dito eh. So, parang magte-3 pa lang ako sa March. So, parang yung boundaries ko with work. Nung una talaga kasi, bago talaga, ginagawa ko, tinatry kong magawa lahat or matry lahat. Mm-hmm. Kasi parang kung hindi na siya trabaho ng nurse, gusto ko pa din gawin kasi gusto ko matutunan.
Aray, bibo kid!
Kasi ng hot dog.
Ayan, laging pagod. Laging pagod pag uuwi. Hmm. Ngayon, natutunan ko na siya na parang, teka, nauuto na ako ah. Na teka, nasasanay na sila ya.
Nauntog ka
yung
na.
Dapat yung, oo, nauntog na ako. Parang tipong, dapat yung oras na to, lahat ng nurses nakaupo, pero ako yung nurse na nakatayo pa't gumagawa. So, sabi ko sa sarili ko, no, ang boundary ko ngayon is less people-pleasing na.
Yan.
Na parang, teka, kung di ko trabaho, di ko nagagawin. Kasi, nakikita ko, kaya mo naman eh. So, ikaw lang pagagawin ko. Ang gagawin ko na lang, problema yung problema ko, balak sa problema mo. Mga ganon. Pero, syempre, kung kailangan naman ng help, I will help. Kaya lang, minsan kasi yung pagiging helpful ko din is naaabuso siya. In a way na parang sinasabihan na ako ng mga kawork ko na parang, teka, may mga pwedeng gumawa niyan. Or, iwan mo na sa kanila yan. Kaya na nila yan. Huwag kang gagalaw. Mga ganun na sila. So, parang tipong yung nakikita kasi nila na parang kaya ako laging napapagod is because of those people na umaabuso sa boundaries. So, ngayon, medyo kung nag-start na ako mag, ano, ng boundaries. So, nagiging mas okay yung work for me. Which is, wala naman akong hindi nagagawa. Nagagawa ko naman lahat. Pero, yung talagang, hindi na yung, kung dati, 200%. Ngayon, mga 100% na lang.
Taray, ghost fighter.
Taguro.
Oo, kasi, alam mo yun yung parang...
Tingnan mo, naubos si Taguro.
yun, nakakaubos siya.
Oo.
Wow.
Oo.
Of course.
Nakaubos siya. Tingnan mo si Jeremiah din na agna, si Master Jeremiah.
Pwede yan nga, diba?
Matuto tayo sa ghost fighter. Yan ang lesson ng ghost fighter. Wag mag-exceed sa 100% nakaka-agnas.
Oh, yes. Nakaka-agnas.
Ayun. Sana sinasabi ko, ang dali sabihin, no? Ang dali pakinggan. Tapos na-realize ko sa sarili ko. Alam mo, ito, naalala ko lang, share ko lang. The past week, kasi nga, OIC ako, kasi yung boss ka naka-medical leave. So, syempre, may sarili akong deliverables as an individual. Tapos, hawak mo pa yung team. Tapos, Emancom report. Ay, putik. Biglang, ayan yung, ito yung time na nagsabay-sabay na may client concern, may management concern, may report kang gagawin. Tapos, syempre, gagawa ka pa ng content. Sabi, oh, shoot. Parang, alam mo, literal, gumanito lang ako sa desk ko, nakaganito lang ako. As in, parang ano, para kang kailangan mag-complete stop kasi hindi mo na alam yung
Totoo. Kailangan mag-regroup.
Oo, di ba?
Totoo.
Hindi mo alam kung ano uunahin mo. Parang may client concern na kailangan mo i-resolve within the day. May kung report ka, kailangan mag-prepare. May management requirement. Tapos, shit, wala pa akong content. Ganun, di ba? Parang, aniwala.
So, i-content mo yung rant.
yung rant.
Bigla kang mag-ano, no? Mag-open ng record. Ito mga...
mga shit na mga...
Diba? Mga ganun-ganun.
Wala lang. So, yan. Dahil dyan, diba, yun nga, hindi ko na alam gagawin. Ano yung second boundary nyo when it comes to your personal life naman? Let's say, mga kasakasama nyo sa bahay, mga friends and family nyo, may boundary ba kayo na, ano, ito, hard drawn talaga to? Pag nilampasan nyo to, friendship over talaga. Ganon.
Meron ba? Meron yan.
Meron.
Sige, ikaw, ano mo?
Alam mo, ang pangit man pakinggan, pero meron kang, ano, hindi ka nag, for me, hindi ako nag-cut ties.
Mm-mm.
Pero, meron talaga yung hindi na kami nagpapansinan.
Na, anong naging cause?
Na cousin ko yan. Medyo hindi kasi nung cause. May nawala. Tapos parang nakapagsalita ako ng ilang bagay na parang condone. Parang binati ko na parang, uy, mali yung ginawa mo. Kung sana ganito yung ginawa mo, hindi sana nangyari to. Ganon. So, parang sa akin, yun dapat niyang marinig that time eh. Pero hindi rin ako naging sensitive sa pinagdaanan niya na parang, o nga pala siya yung nawalan. Na buhay kasi yung nawala. Nawalan nga pala siya. Tapos hindi ko inisip yung sinabi ko. Parang sinabi ko siya ng tuloy-tuloy. So parang naging sensitive ako sa partner. Pero, binura niya ako in the social media.
Oh! Nag-post na. Okay.
I know it's for me kasi parang may...
Andun yung verbatim niya, di ba?
Oo. Andun eh. Parang, that time, nag-post siya. Tapos, sinabi niya, namura siya. Sabi niya, leche. It's really for me. Kasi, knowing the che is also my nickname. Parang, it's, patama siya para sa sabi ko, this is not good. Parang, nung nag-chat pa siya sa akin sa messenger nung na nag-uusap kami paliwanagan, binlock ko siya. Binlock ko din siya dun sa Instagram. Uh-oh. Kasi I don't want to see posts na parang magpapainit pa lang nararamdaman kong galit eh. So, yun yung parang naging boundary ko. Tama na. Yun na yun. So, yun. Yung wall namin sa isa't isa ngayon, hindi pa rin siya nabubuwag. So, parang siguro yun na yun. Kung magkikita man kami, things won't be the same, pero...
Civil.
Civil na lang. Tama. Mm-mm. Civil na lang. Ano na lang. Yun yung pinakamatinding boundary na sinet ko sa sarili ko. Na once you reach the point na parang ganun na yung ginawa mo, na tama na, kung nagiging toxic ka na sa akin, cut off na kita. Ganun. Pahinga muna tayo, mga ganun-ganun.
Break wow. Muna.
Kasi parang na mas nape-preserve ang relationship. Kasi iba-iba naman yung relationship levels, diba?
Totoo.
For me, mas nape-preserve ang relationship kapag mayroong room to breathe.
Totoo.
Parang isipin mo yung sarili mo, isipin ko muna yung sarili ko para pag nagkita ulit tayo, di tayo mag-clash.
Tama na. Pipili ka na lang ng tenga, gano'n.
Kaya ilong.
Tsaka, ayan. ugali ko pa, MJ, pag kunwari nangyari yon. When, naniniwala ko sa nag-heal lahat. So, yung kung nag-set ka ng boundaries, nag-set tayo ng boundaries to stay away from each other, pag nagkita tayo ulit,
tapos
wala
na.
Wala usapan. Tapos na. Heal na tayo.
Tapos tatawanan mo na lang, no? Tatawanan yun na lang.
Yes. Yun na lang. Yun na lang yung pinaka magandang gawin.
Over alcohol. Charo!
Yeah. Tapos biglang nag-open yung wounds, no? Nung nalasing na.
Nabuhusan.
Meron kaming parang saying pag umiinom kami dati. Pag tequila. To the wounds that never heal.
Oh! Kala ko yan yung ano. Ay, so yan yung pamalit niya dun sa ano. Yung di ba yung unang shot? Yung first drop or first ano. Para sa demonyo. Para
Ali sa demonyo.
Para sa mga sugat na hindi nagamot. Charot. Para mas okay yun. Mas may sense. Ba't pa ipainumin ng demonyo?
Wala namang ambag.
Totoo. Ikaw, Sir Dane, meron ka bang ano? Yung hard road boundary sa personal life.
Personal life? Sa ano, sa mga friends siguro.
Mm.
Or hindi, friends. Pag toxic ka na.
Mm.
Yung toxic trait na, halimbawa, may mga friends na magtatanong sa'yo, ano bang kailangan kong gawin? Ano sa tingin mo hanggang magandang gawin dito? Ganyan. Sasabihin mo yung parang common sense na okay, ganito, ganyan, gawin mo, okay? I mean, I'm not saying na pinforce ko sila na ganito yung gawin mo. Parang kasi
objective friends, lang na ano.
Oo, na parang okay, alamin natin lahat ng facts. Tapos, okay, ilatag ano mas beneficial natin sa'yo?
Oo.
Tapos, ano bang kailangan mong gawin? Anong kaya mong gawin?
Mm-mm.
Tapos, siyempre, i-guide mo sila.
Mm-mm.
Tapos, makikita mo, they'll do the opposite. Tapos, they'll play victim.
Ay!
Tapos, di ba? Tapos, deliberately gagawin nila sa sarili nila yung mga ganun.
Mm-mm.
So, yun yung hard boundary ko na para okay, sige, kaya makinig, fine, out of my life. Huwag mo na ako ulit tatanungin, huwag kang pupunta sa akin na umiiyak or parang problemado dahil dun sa mismong problema na tinulungan kitang makita ang liwanag. Di ba? So, para sa akin, ganun. Kasi ang daming taong ini-enjoy nila yung feeling na maging victim.
Victim. Ako.
Di ba?
Tapos yung alam mo yung... kasi ganito lang ako eh. Ay, ang nakakapit. Diba? Talaga yung nakakagigil yung
ganito.
Tapos yung tipong yung isa pang yung susundan pa ng argument na halata mong iniinsulto yung logic mo. Laki ng mata ko naniningkit sa ganyan eh.
Nasabihin nila, hindi kasi ikaw magaling sa'yo kasi ganyan eh.
Oo. Diba?
Sige, huwag mo na ako usapin ulit, ha?
ang inis na kasi inis parang, ako. Yung hirit na. Kasi lisensyado ko eh. Kinalaman ng lisensya ko dito.
Oo.
Yun yung mga ayokong tulungan ulit. Parang, it will help you once.
Oo.
Pero you have to listen carefully. Tapos, digest mo yung sinasabi ko. Tapos, bago ka mag-act, isipin mo muna. Kasi, kung makita ko na the opposite yung gagawin mo, tapos you'll play victim, ay,
GG. Huwag na, uy. Sayang oras, sayang laway.
Correct. Sabi ka, every time sabi ko sa asawa ko, masyadong precious yung time ko para i-spend ko sa kanila.
Exactly.
Kung ayaw nilang makinig.
Tsaka sayang brain cells mo, di ba? Inanalyze mo pa yung problema nila.
Magigigil ka pa.
Di ba? Tapos sasabi, ayan. Tapos na yan. Sabi ko na yan. Ganun, di ba?
Nag-give up na ako sa kanya. Next.
Totoo.
Grabe.
Ako, hindi naman to sobrang hard boundary. Pero I usually set it na pera. Hindi ako nagpapautang. Hindi ako nagpapautang.
Actually, maganda yan.
Kasi ayokong for as low as 500 pesos, masisira tayo.
Totoo. Tapos, actually, maganda yan.
Alam kong petty, parang let's say, okay, fine, kailangan mo ng 500 that time. Tatanungin ko para saan. Pag hindi mo masabi sa akin para saan, hindi talaga magpapahirap. Mm-hmm. Pero kung life and death yan, I will not even consider it as utang.
Mm-hmm.
Parang, magsiset ako ng amount, let's say, okay, hinihira mo sa akin 5,000. Mm-hmm. Siguro I can give you 1,000, pero I won't consider it as utang.
Yung
pwede mo na siyang i-let go.
Kasi hindi ko sisirain yung friendship natin over 1,000 pesos.
True.
Totoo.
True.
Pero yung kunwari, utang ka sa akin for luho, ganon. Kasi we have, diba? Kasi we have friends na we can, let's say, kunwari tayo, nag-meet up tayo dito, pag-uwi nyo, kunwari, wala pa kayong peso, ganyan. Sige, ako muna. Kasi I trust you, nababayaran mo ko yung ganon. We have friends like that na,
oh, may ganon. Totoo. Diba?
Pero you have some, meron kang mga nakikilala over time na, ay, talo to pag sinabing hati. Ay, money down muna, men. Ganon, di ba?
Ano nga tawag doon?
Bakit tayo mag-usap? Ano mo?
Money down muna, men.
Mga kupal, ganon.
Oo, buraot.
Oo, buraot. That's the term. Yes. Di ba?
Kasi meron tayong mga kaibigan ganun. So, ang ginagawa kong resolution talaga, hardbound, hindi naman sa hard, pero I usually set it na hindi ako nagpapautang. Kasi ayoko away tayo para liit pero. Yeah.
Sabi nga ng mga Chinese.
Oh, diba?
Ayoko. O, totoo naman yun.
Diba?
Totoo.
Liit na pera, mag-aaway tayo.
For me din kasi, ang pinakamababang klase ng away is, hindi naman, pinakadalawa. Pagkain and pera. Napakababang tao mo na yan kung yan lang mag-ano ka.
Magpapakilala ka doon.
Totoo. Kaya yung anong pera.
Uy, question. Kasi di ba kayo, siguro sa shift ninyo, nagbabaon kayo ng food. Minanguha ba ng pagkain nyo sa fridge?
Alam mo.
Kasi masarap yung pagkain natin eh.
Hindi po, pero yung Coke Zero. Baka naman Coke.
Nakakainit yung
Coke Zero. Bigla siya nawala. Yun lang na. Pero kung food, napansin, sa amin lang naman to ah. Sa amin, sa unit namin. Hindi sila matrip sa food ng Pinoy.
Ah, okay.
So, walang kukuha.
Okay.
Oo. Yung kapwa Pinoy mo, mas masarap yung ulam nila. Kasi nagluluto sila. Kung akin kasi medyo simple-simple lang eh. So, walang kukuha nun.
Gisa-gisa.
Oo. Uso naman kasi yung mag-aalok.
Ah, okay.
Yan, mga ganyan yung
uso. Oo, hindi rin, no? Kasi hindi sila mahilig sa flavors dito eh. Unfortunately, sobrang bland ng Irish food.
Yun lang.
Hindi sila sanay sa flavor. Bakit hindi makapag-English?
Bakit may PNF defect ka ngayong araw na to? Yan pa yung kape ninyo. Yan pa yung lasa ng kape ninyo.
Na-stroke na ata. Naligas na yung dila.
Hindi sila mahilig sa lasa.
Tagalog na lang kasi. Wala naman mag-judge sa'yo. Wala naman yung ng IELTS. Wala naman yung sa listening. Ay, ano ba yung speaking, no?
Speaking.
Oo. Hindi ba? Ka-relate. Saan kayo nag-IELTS pala? Question. Saan kayo nag-IELTS?
Ako, ano nga yun? British something.
Ah, British, nakalimutan ko na. British Council ba yun? Basta yun.
Oo, yun. Ako,
sila din yung nag-ano sa akin. Sila din yung nag-ano sa akin. Nag-hold. Tapos, tawag dito. Sa hotel kami nag-IELTS.
Oo, sa hotel yan. Sa may Ortigas pa yata kami nun eh.
Ah, okay. Kami sa may Pasay, malapit sa MOA. Ikaw, Miss Lynn, saan ka nag-ano? IELTS ka rin ba sa'yo?
Hindi ako IELTS eh. OET ako.
Ah, okay.
Oo, yung isang English test siya. Mm-mm. Na IELTS, parang IELTS din, pero concentrated siya sa medical field. Yung sa akin.
Ah, okay. Specialized.
So, oo, parang ano na siya. May definite na mga topics na siya.
Mm-mm.
So, mm-hmm. sa medical field related. Pero, English pa din yung tinetest sa kanya. Kung baga parang, kung mali yung sinasabi yung sa medical topic na sinasabi ng OEP exam, it's still the English na i-judge nila. Hindi yung tama ba yung sinasabi
nila. Yung technical. Okay. So,
ang akin naman is yung Kaplan. Kaplan sa QC.
Ah, okay, okay.
Dun sa QC, dyan QC. Lang.
Kaplan, baka naman.
Baka naman, no? IELTS, baka naman.
IELTS, baka naman.
Alamin ba
yan? Kasi ang hirap ng IELTS,
ang mahal-mahal.
Pero alam mo, MJ.
Grabe, no? Magkano na ngayon yung IELTS?
12,000.
12?
Oh my God.
Alam mo,
9,000 lang yun na nag-exam.
Yung sa akin, MJ, alam mo, mas pricey siya. Like, around 21 yata ang time na yun.
Yeah, eh, kasi specialized.
Oo, kasi special. Tsaka parang, ano na siya eh, kumbaga, malaki na kasi yung percentage mo na pumasa kasi medical eh.
Ah, oo.
So, parang, so mas minahalan nila siguro, kaya ganun.
Yaman mo pala, friend.
Hindi, kasi mag-abroad ka daw, charot. Marirecover mo naman.
Shell out din.
Ganon. Marirecoup naman daw. O, eto naman. Magkaka-1 year nyo lang, no? Tama. Kaka-anniversary episode nyo lang. Congratulations! Yes. Congratulations! You're so happy. Tsaka ano, mga rich talaga to, mga to, may paano sila, may paayuda sila sa isang live nila.
Ayun na nga.
Ayun na.
Inaasikaso at the moment.
Oo. Pero ito naman, di ba, okay, in your 1 year of podcasting, did you set boundaries? Nung kiconceptualize nyo yung, did you set your boundaries as podcasters who are tackling topics na, yung topics nyo kasi is kung ano yung mga trending or you have special topics na, ano, na in relation to your childhood, to your work, and values. So yun, did you set your boundaries sa pagka-content ninyo?
Sa amin, parang napag-usapan namin lightly na ayaw namin ng mga topic na hindi naman sa offensive eh.
Mm-mm.
So parang yung sobrang, nung una to, medyo into politics.
May taga-bili ng yelo.
Gising na.
Taga-bili ng yelo. Sige po. Okay.
So yun, yung parang mga, nung una ayaw namin mag-swerve into politics, religion. Kasi yun yung talaga yung dalawang pinaka mahirap na i-discuss eh. Kasi everybody has their own political belief tsaka religious belief.
Yes.
Mm-hmm. Sabi namin, parang medyo, kung starting pa lang tayo, medyo ano siya, touchy.
Touchy.
Na, kailangan kasi sabi namin, makakuha tayo ng general audience. Tapos, madiscuss natin yung meron tayong enough na knowledge. sabi ko, yung mga random topics, yung mga pinag-usapan natin, pero,
yung hindi kayo mema.
Oo. Hindi yung parang hulaan lang kami. So sabi namin, hindi naman tayo masyadong informed sa parang Philippine politics.
Mm-hmm.
Saka sa religion. Na ang religion lang naman natin ever since is Roman Catholic. So parang we're gonna stay off doon sa ganung pa.
Tsaka yung discussions na parang, kasi kahit kaming dalawa, magkaiba kami ng beliefs.
Uh-oh.
Sa mga ganyan.
Mm-hmm.
Meron lang pagkakaparehas, pero mostly hindi.
Mm-hmm.
Tagabili na ito ng yun. So, yun parang, ang sa amin, kung alam namin na parang, meron kaming mga filters din na kung anong lang yung gusto namin pag-usapan na parang mas makaka-engage for everyone. Kasi ayaw naman namin mag-promote ng hate.
Oo,
so totoo. Parang tipong,
hindi natin kailangan yan.
Oo, totoo. Kasi dapat yung pinapakinggan mo is to enlighten you, teach you something new, entertain you.
Mm-hmm.
Pero kung magpo-promote ka ng tipong ipupush namin yung beliefs din namin na ito kami, ito kami, ito dapat. Mm-hmm. Parang mahirap. Mm-hmm. So, pumipili kami ng mga topics na kaya namin i-express yung opinions talaga namin na walang filter.
Mm-hmm.
Pero it doesn't do any harm sa beliefs and practices ng iba.
Mm-hmm.
Mga ganon.
Mm-hmm.
Yung tipong ano, siguro, ang para ang vision namin kasi for the podcast is ma-engage namin yung listeners na i-discuss yung kanilang point of view din. Parang isang open table na, o ikaw, anong opinion mo dito? Kami ganito.
Mm-mm.
Ikaw, anong idea mo? Parang ganun.
Pero hindi parang, maoy levels, ganun.
Totoo. Tsaka hindi siya yung parang hindi namin i-invalidate lahat ng point of views.
Totoo.
Na, sabi ko nga, mahilig kami yung ilalatag namin lahat ng facts sa table.
Mm-mm. Mm-mm.
Tapos saka kami kung anong gusto namin i-discuss.
Na-observe ko yan. Parang, sige, latag natin to. Ito yung sinabi ni ganito, ito yung ganyan. Ito yung sa akin, ito yung kay Miss Lynn. Kaya, alam niyo na guys, kaya ako nag-book. Kaya ako nag-binge. Ayun. Ayun. So, ano, yung, let's say, ang bilis ng growth ng podcast niyo eh. Natutuwa din ako. Na-happy ako for you.
Nagugulat nga rin ako.
Ang bilis ng growth niya. Kasi nga, light lang eh. Kumbaga, yeah, it's intellectual, pero it's not preachy. Yun.
Hindi, yun ang ayaw namin. Yung parang, ito dapat yung isipin nyo. Yung itatak nyo sa utak nyo.
Hindi.
Intellectual.
Mahirap kasi yun eh.
Oo.
Kumbaga pero parang,
ganun.
Yun nga, yung parang may magigets ka. Pero hindi mo siya pinush sa isang listener.
Mm-mm.
Kumbaga parang, ito yung isang point of view namin. You are welcome to share your own para magkukulab ang mga opinions natin into something na parang may kwenta.
Yung mapapa, yung baga open din kayo dun sa, oo nga no. Yung parang ganun. Yun yung gusto mong makuha ang reaction. Oo nga no.
Na parang, ano? Tama, ganun.
Kami nga, di ba, kung di ba nakikinig ka, minsan talaga, yung lalo ni mga high blood moments ko, muntikan talaga kami mag-aaway noon. Nata-turn around lang namin yung usapan.
Natatawa ako yung, teka diba? Mo, chin na.
Di ba?
Nakapag mo ako, girl.
Teka naman. Yun talaga yung ganun kami mag-usap na di ba, parang nata-turn around mo into something na parang at the end of the conversation. Okay pa din. Mag-uusap pa din.
Nawala kang pinilit. Di ba? Wala kang pinilit. Naglatag ka lang. Ganon. Pero yun nga.
Hindi siya, ano?
Sige po. Sige. Tuloy.
Hindi siya yung mga topic na sobrang technical. Yung tipong lahat makakapagbigay ng opinion.
Exactly. Exactly. Sa ano, so let's say, sabi ko nga, laki ng growth nyo. Yung audience space ninyo, would you consider yourself public figures na?
Hindi. Parang ano lang. Siguro.
Kasi content creator na din kayo eh.
Diba? Siguro sa akin, ma-consider ko lang na nagkaroon lang kami ng virtual friends.
Okay.
Dun sa mga nagpa-follow sa amin sa Spotify.
Totoo.
And dun sa mga nakikinig sa amin. Nag-gain lang kami ng mga friends, like-minded friends.
Oo. Yun yung pinaka-golden kasi eh. Kumbaga kasi nung nag-umpisa kasi kami, sabi ko sa kanya, ano ba goal natin? Sumikat ba?
Yun.
Rumami ba ng followers?
Tama.
Mag-share tayo ng thoughts.
So
kumbaga nagpunta kami sa point na de-share lang tayo ng thoughts. Although sa amin, dinidiscuss namin yung, diba, may episodes kami na parang, yung ganun sa followers or yung listeners.
Mm-hmm.
Kumbaga kasi for us, ang sarap kasing pakinggan yung may nakikinig sa opinion mo. Diba? Pero not in a way na parang, teka, ba't nabawasan to? Dapat madagdagan tayo ng quota. May millions na tayo. Hindi eh, walang ganun. Mm-hmm. Although, masaya siya. Mm-mm. It's a plus factor. And also, kung marami yung, especially kung mamonetize to, no?
Oo, di ba?
Pero kung hindi umabot sa point na gano'n, na kahit dumami ni listeners, yung ka-like-minded natin, hanggang parang, okay lang, it's an achievement, it's still a legacy for us na parang, in once in our lives, nag-share kami ng ganito.
Mm-hmm.
Yun yung pinakamaganda. May legacy ka.
Tsaka malay mo, isang tao na di niya alam yung gagawin niya nung araw na yun. Mm-hmm. Or sobrang tuliro. Napakinggan ka na bago mo yung mindset niya about something. Diba?
Totoo yan. Totoo yan. Totoo. Nakakatulong siya. Sobrang
big difference nung yung parang yun yung reward as ikaw na nagpo-put out ng content na at one point may isang kahit isa na naliwanagan dahil sa mga ginagawa mo.
May nagsabi sa akin ng ganyan as in ano, sabi niya, uy, dati nakikinig lang ako. As in talaga naka-confine daw siya. Tapos diba? Yun, parang ayoko.
Diba? Parang sige. Puyat tayo, magre-record pa ako.
Oo.
It fuels your drive na mag-share pa.
More than the money na...
Oo, totoo.
Diba? Mm. Parang ako kasi, ako masaya ako sa ganun.
Kasi parang you're sharing the things that you think are worth sharing.
Mm-mm.
Ako mamaya, kawayan mo naman siya.
Kanina ka diba, makaway siya.
Oo. You're sharing everything na parang, yung thought mo, ito lang eh.
Uh-oh.
Pero pag na-share mo na siya, yun na yung tipong milestone ng ginagawa mo.
Oo.
As tingin ko, yun yung dapat na maging ano ng mga influencers.
Oo. Totoo.
Diba?
Totoo.
You influence the good side of yourself. Hindi yung mag-ano ka kung ano-ano i-influence mo. Diba?
Paano na nilalabas mo ngayon sa internet?
Correct. Oo, diba?
Ang problema kasi ngayon, yung mga influencers ng mainstream is nag-i-influence sila to think one way.
Oo.
Instead of promoting
diversity ng opinions, kanila, diba?
Oo, na you are free to think. Yun, you're free to think na kailangan mong mag-isip para sa sarili mo. Pag parang tinitrigger yung parang thinking ng mga tao.
Pag influencer, gusto nila yung way of thinking nila, way of thinking mo na din.
Totoo.
Kilala ko ba to? May muscle ba to?
Iwan lahat, iwan!
Nakakagigil yun.
Oo, iba naman si... Hate.
Grabe yun.
Hindi, yung parang... Alam mo yung hahamakin mo yung hindi makabili ng kanin mo. Hello, magkano yung kanin mo? 150?
Oo, grabe, di ba?
Ang dami, makakabili ka na ng ulam dyan, no? Hello.
Correct.
Siguro,
Mindset
lang yan, mindset.
Siguro, alam mo, meron pa akong benefit of the doubt sa kanya. Parang, siguro ka ako, namali kasi yung unang marketing niya sa sarili niya. So, parang, panindigan na natin
to. Pinakatawa na lang natin niya.
Kasi kung magbabago pa ako ngayon, baka mawala yung marketing ko na parang, ngayon, kilala na siya, diba?
Oo.
Or pagtatawanan siya pag medyo nag-soften up siya.
Wala. Ano na to eh, tawag dito. Wala na kung anong class publicity is good publicity.
True.
Pero diba yan, katulad ngayon, content creator mode kayo. Nagkakaroon ba kayo ng identity crisis pag nag-switch na kayo sa bahay, nag-switch na kayo sa workplace, ganon? Ako, share ko lang. Kasi ako, di ba, magpa-mancom report ako. Pero, syempre, tayo, di ba, pag-podka, hello everyone, hello Bubble Maze, ganyan tayo. Putik yung mag-mancom report. Hello, good afternoon, I am blah blah, I am here to, sabi ko, shit, nasan yung bubbly self ko?
Ganun. Parang nagiging formal ka na, ganun.
Oo. Hindi, tsaka yung parang ang hirap magsalita, maghirap mag-public speaking. Pero bakit sa podcast, parang andali? Parang yun yung parang sabi ko, bakit, ano ba, sobrang layo ba nung may kailangan ba akong mag-flip ng switch para maging outgoing ako sa labas? Parang ganun. Nagkaroon kayo ng ganun?
Ikaw. Ay, alam ko itong si Lynn.
Isa last episode. Isa last episode, napakinggan ko.
Iba yung personality ko sa labas eh.
Ah.
Totoo yung sinasabi mo na identity crisis. Kasi, I believe, no, pag nilabas mo yung Lynn sa workplace, hindi nila kaya.
Wow.
Hindi
nila
hindi, I mean...
Wait lang na to. Sobrang intense lang.
Ang bigat pala nung ano eh. Mabigat pala kaya pala hindi nila kaya. I think yun kasing ugali ni Lynn as a
podcaster. Professional, as yung professional Lynn, diba?
Yung dito. Yung nakikita nyo, naririnig nyo sa podcast. I think yun yung side na hindi mo talaga malabas. Like, you are the opinionated, full of energy, Lynn. Na nag-hype beast ka pag naglalabas ka ng thoughts
opinion
mo.
Mm-mm.
I think that's it. Yung Lynn sa labas, sa workplace, is yung the demure one. Ayaw mo yan.
hindi ko ma-reconcile. Pero feeling ko pag ayaw magpa-intubate ng client mo, ay puta.
Kunyeta. Kumpirme ka.
Yung the demure one na parang formal ka. Yung parang sa'yo, your formality is coming out kapag sa presentations niyo na. Yung Lynn naman na nandito sa bahay, 50-50 siya. Kasi parang yun na yung rest mode ko eh. Yun na yung rest mode ko na parang relax na ako, andito na ako. I don't have to do anything. I don't have to think of what to say para professionally yun yung lalabas sa bibig mo sa work. Or like dito, lalabas yung totoong ikaw na gusto mong, eto yung nasa isip ko, ilalabas ko to. Ganon. Ganon yung, so minsan, nalilito ko. So minsan yung mga manager ko, alam kong hindi siya minsan sanay na parang naririnig akong tumawa ng malakas sa duty. So parang napapatingin siya, siguro nalilito na rin siya sa ako, ano talaga ako. Siguro nalilito na siya sa akin. Kasi kapag kasama ko na may isa kong friend, parang lumalabas yung podcaster na Lynn kasi listener din siya eh.
Okay.
So lumalabas siya sa akin. Hindi niya sasana yung Irish yun. So, parang dito, teka, ba't tawa-tawa to nang baka pinag-uusapan ako? Mga ganun din yan. So, parang ako, ganun lang.
Ang hirap pa sa inyo eh. Crisis. Kailangan nyo mag-English kasi, no? Sa trabaho.
Oh, yes. Minsan mahirap din mag-express ng ikaw kung nag-English ka. Alam mo yun? Ano, wrong grammar ka na iisip as a Filipino? Iniisip mo pa, teka, wrong grammar ako. Pero sa kanila, wala silang care. Kasi nang care. Tayo lang Pilipino talaga yung nagro-correct sa sarili natin.
Sobrang perfectionist.
True.
Eh kasi naman eh, ikaw ba naman nag-aral ka ng English mula grade 1 hanggang college? Talaga naman.
Totoo.
Ikaw crucify ka, di ba? Ikaw crucify ka, tapos yung teacher mo, puro pula yung formal team mo. Ah, nice.
Totoo.
Nice formal team.
Alam mo dito, hanga-hanga sila sa atin. Kaya ito, parang ikang ano ka,
well-versed
ka sa English. So parang sasabihin na, kasi mula preschool, may English subject na kami. Sila pala wala.
Yung college.
Sila wala, gano'n. So parang tipong magaling tayo, mga Pilipino sa ganyan.
Tapos mga bata ngayon, di na nagsasalita ng English. Aray ko, tinamaan ako dun sa ano, episode na yun. Kasi yung fourth baby ko, first language na English.
Oh, diba?
Totoo.
First language na English. Kaya ngayon, hirap ako magturo ng Tagalog.
No. Itong tagabili namin ng yelo. Kasi before siya pumunta dito, naiwan siya sa Pinas because of the pandemic. Parang hindi siya nakasunod agad. So nung andun siya, puro English sila sa bahay. English ang nakausap nung tita niya, nung ano niya, minder niya. So English lang siya talaga. Parang konting Tagalog. Nung pagpunta niya dito,
saka siya nag-Tagalog.
Nag-set kami ng rule na pag nasa bahay, Tagalog. You try your best. Tapos, pag sa labas, sige English para makausap mo yung friends mo, yung makaka-interact ka sa mga tao. Pero pag nandito na sa bahay, Tagalog lang.
Ang galing.
Mas magaling na siya mag-Tagalog ngayon. Nagugulat yung mga Pinoy friends namin. Mm-hmm. Or yung mga magaling Pinoy na nakaka-interact namin. Oh, ang galing mo naman mag-Tagalog.
Ang galing mag-Tagalog. Mm-hmm. Meron din ako client na ganyan, na born and raised na yung mga anak nila sa US ba, Canada? US yata. Yun, US. Mm-hmm. Tapos, alam, pero yung itsura kasi nila, Pinoy na Pinoy.
Mm-hmm.
So, may transaction kami. Pinapasok ako sa bahay. Tapos, alam mo yung anak, binati ako. Magandang umaga po. May kailangan po kayo. Sabi ko, ay, ang galing mag-Tagalog. Ay, hindi. Bawal sila mag-English sa bahay. Ayun, ganun. Bawal sila mag-English sa bahay. Sabi, kaya nga nagugulta ko dito. Yung mga bata dito, di ba, mag-Tagalog. Ayun, ganun. Sabi
yun na yung, ay, yung flip ng ng generation.
Oo, kaya sabi ko, hindi pwede. Diyos ko.
Namamatay yung, na ang Filipino language.
Kanina nga lang, tinuturoan ko, yung batya, planggana. Hindi niya alam. I wanna ride this thingy right here. Thingy? Sabi ko, planggana yan. Sabi ko, gano'n. Nakakagigit. Ako, ikaw yung konyo. Binabahangan ng konyo.
You know, I wanna ride this thingy in the baha.
Ito nga, tinanong ko. Yung sa likod maliligo, sabi ko, matligo siya sa likod bahay. No! There's a lot of putiks there and that a baha.
Wow.
A lot of baha. Diyos ko, Lord.
Tama naman daw, maraming putiks. So may S.
May putiks.
Oo nga naman.
Ito naman. Ito, medyo mainit to.
Oh, yes.
Kasi, ito, more on the boundaries. At sama na natin, privacy.
Mm-hmm.
Diba si Lea Salonga, may umano na nag-circulate na video about Lea Salonga na hindi niya pinapaalis eh. Parang lumabas siya, pumunta sa dressing room niya, tapos kinausap niya that they cannot go there. Tapos lumabas siya to take photos for them. Tapos ang narrative ng poster is pinagtabuyan sila.
Mm-hmm.
Content creators yourself, what do you think about the actions of Miss Lea? And valid ba yung narrative ng poster na pinagtabuyan sila? So, unahin na kita, Miss Lynn, kasi alam ko iinit yung ulo.
Alam mo, nung unang pumatok ko yan, nung nakita ko yung post, kasi I'm more of, dun ako sa laging way na parang there's a nicer way of telling people or calling people out.
Mm-mm.
Naniniwala ako dun. So, parang nung nakita ko yung posts lang, mga posts lang talaga, sabi ko, baka naman kasi parang, tapos sumali pa si Jana Gibbs, di ba? Isa pa yun eh. Yung sinabi ni Jana Gibbs na parang, tama naman si Miss Lea, meron lang siguro, mali lang siguro yung way ng pagkakasabi.
Mm-mm.
So, dun ako nag-cling sa fact na parang, siguro nga mali yung pagkakasabi niya. Dapat hindi niya ginawa yun, na parang pinagtabuyan niya na parang basura or parang feeling daw ng para daw silang ipis na parang tinaboy lang na gano'n siya. So, yun ako. So, parang hindi ako pabor kay sa ginawa ni Lea.
Mm-mm.
Like, I know we respect her boundaries, pero parang may boundary din naman na how you communicate with other people, 'di ba? May boundary din yun eh. So, sa akin, ayoko dun sa ginawa niya nung una. Pero ngayon, pinakita sa akin ni Rain yung video. Alam mo, it's just now before tayo mag-recording.
Okay. Oo,
kasi parang yun nga daw yung
Yung topic diba? Natin.
Yung full video.
Full video. So sabi ko, nasan dun yung nakita ko yung...
Pinagtabuyan.
Nakita ko how the way she reacted na parang, hindi na, sabi ko, teka, parang wala naman sa video na parang tinaboy niya na parang basura.
Mm-mm.
Or na parang ipis yung
nagpapapicture.
maganda naman yung pagkakasabi niya.
Mm-mm-mm.
There's nothing wrong.
Mm-mm-mm.
Sinabi niya kung ano yung boundaries niya or yung, kung ano lang yung pwede.
Oo.
Yung rules.
Security rules protocol.
Oo. Protocols na yan. Parang ang na-compare ko yung pinos nung influencer.
Oo.
Quote unquote influencer.
Oo.
Na ginanon niya daw siya. Sabi ko, saan yung binasto siya?
Mm-mm-mm.
Parang ako, saan nangyari? Parang yung the way he reacted is parang finuel na lang siya. Na sabi ko nga kay Rain, parang ego na lang ni Kuya yung nagsasalita.
Mm-mm-mm-mm.
Parang siguro sinasabi nila, kilala nga din na si G. Tonji, which is the producer, di ba? Parang
mm-mm-mm-mm.
Tapos napalaya sila, parang hindi sila kasama sa list.
Mm-mm-mm.
Parang napahiya yung
oo, tema. Oo, nasagi na lang.
Oo. Na yung ego niya na parang, teka, kilala ko to, tapos hindi man lang ako pinagbigyan. Isang mm-mm-mm. picture lang naman.
Mm-mm-mm.
Alam mo yun, yung napahiya siya, the fact na napahiya siya, hindi niya matanggap sa sarili niya.
Mm-mm-mm.
So, kung napahiya ako, dapat mapahiya ka din.
Mm-mm-mm.
Dapat ako yung kawawa, pa-victim. Pa-victim mm-mm-mm. si Kuya.
Mm-mm-mm.
Yun.
So, wala siyang plano mag-apologize. Tapos wala siyang plano mag-apologize.
Oh, yes.
Wala namang, tigas, no?
Wala namang sina... Which is the thing na ginawa ni Miss Leia. I'm sorry, pero hindi
kayo allowed dito.
Oo.
Oo.
Yun yung sinabi niya. She said sorry even from the beginning.
Mm-hmm. Na,
kailangan niya sabihin yung protocol na wala kasi kayo. So, pag pumayag ako ngayon, tama rin yung sinabi na pag pumayag siya that time, yes.
Mm-mm.
That's the thing that locked to sa kay Kuya.
Mm-mm.
Hindi niya inisip na hindi mo naman binili yung tao eh. Ticket, performance, craft niya binili mo.
Mm-mm.
The performance itself, not the right to cross the boundaries and you don't own the person.
Tatao. Totoo. Oo. Mm-hmm. Ito naman, Sir Rain, sa perspective ng pagiging fan. Oh, si hindi raw siya fan ni Leia, pero Sharonian siya. Pero let's talk about the perspective of being a fan.
Mm-hmm.
Kung kayo ba ay susugod sa dressing room?
Hindi naman siguro sa dressing room. Parang meron sigurong common area.
Oo, di ba?
Kasi ang dressing room is parang ano siya, sobrang yun na lang yung personal space ng performer.
Oo.
Na parang dun siya pwedeng mag-turn off ng ano
performer
niya?
Mode.
Performer mode, oo.
Oo.
Tapos, i-invade mo pa siya na pipilitin mo pa na, hindi, ano, kakilala ko si ganito.
Mm-mm-mm. Nag-name drop ka pa.
Correct. Nabihan ka na na may area siya na magpapapicture siya pero may area kayo na kailangan yung hintayan.
Mm-mm-mm.
Tapos ipipilit mo ba? Parang sobrang ano, entitled naman na yung attitude mo on that time na parang, hindi, nagbayad ako ng ticket eh. Hindi, pinapasok ako nito eh. Na parang, wala na bang sariling decision yung artist or yung performer na tumanggi sa'yo?
Oo.
Ganun ka ba talaga ka-entitled?
Diba? Hindi, tsaka, tapos, eto naman, labas tayo sa situation ni Leia. Halimbawa, meron kang nilook up na artist or content creator or ano. Personally ako kasi hindi ko in-expect dun sa artist or sa content creator na pansinin ako. Pag, let's say, tinatag ko sila sa mga ano, like, kunwari kayo, tinatag ko kayo sa post ko, hindi ko in-expect na you will like my story, you will repost my story, kasi di ko alam kung paano kayo nakikipag-interact. Basta ako, as a fan, happy ako to say to you na I'm a fan of your work. Pero I don't expect anything, na parang happy na ako doon. Gusto ko lang maparating sa inyo. Kayo ba, ini-expect nyo na ibalik yung attention na binigay nyo doon sa artist or sa ano? Ibalik sa inyo?
Sa amin? Ako, hindi. Parang, sa akin, plus na lang. Sobrang plus na lang pag pinansin. Pero pag, syempre, parang alam mo yun, as ikaw, as a fan, as a tao, parang gusto mong, pag tinatag mo yung mga, halimbawa, pag nagtatag kami ng mga tao sa mga post, parang gusto lang namin makita ng mga mga followers, yung nakakakita ng mga post namin na for dung artist na yon or dun sa figure na yon yung post na yon. Not necessarily hinihingi namin yung attention niya. Oh, ito para sa ito. Ano na?
Oo.
Parang ma-relay lang namin na oh, itong ginawa namin is tribute for this one. Para oh, baka gusto niyo rin siyang anuhin, makita, marinig. So parang yun na lang yung way namin as to hindi naman influence, as to show others na interesting itong character na to. Na gusto niyo rin ba siyang makilala or something.
Ikaw ba, Miss Lynn, as a fan, ganun ka rin? Masaya ka na sa pag ano sa kanila?
Yung pag-recognize sa kanila. Oo, ano kasi ako eh, lagi ko nang sinasabi, no? Kasi hindi talaga ako nag-handle ng socials. Kasi hindi ako masipag mag-reply. Pero I really appreciate everyone pag nababasa ko yung mga comments, yung mga messages. I'm really happy. Nakaka-ano siya? Nakaka-inspire pag gumawa ng craft. Nakaka-inspire mag-share. Pero in terms of kung aasa ka mag-reply yung idol mo, hindi ka... paano ko ba sasabihin? Hindi kasi ako kunwari, i-recognize ko si isang artista. Pagka parang ako, i-recognize ko na parang, oh, ang galing-galing nyo po, more power, ganito, ganyan. But, kumbaga parang, I will not send a message na parang that needs a reply. But I will send a message na nire-recognize ko na appreciate yung ginagawa mo. Para kasi at the end of the day, when you're really a diehard fan or really like someone na parang sobrang gusto ko talaga itong tao na to, parang ang galing-galing niya, you will expect something na kahit like or hard message dun eh. Na hindi man siya nag-type na message, hindi man siya nag-reply, the fact that you want to be recognized as parang thank you. Minsan kasi ako kasi as a fan minsan ganun. So ako na lang, I will send you the recognition and the appreciation that I want you to have from me. Yun lang. So parang wala kang inaasahang reply.
Oh, managed expectations. Ganun.
Wala kang, kumbaga parang, hindi mo siya mag-reply, hindi mo siya pumansin. Like what I did with the Jelay Andres. The moment, hindi ko nakwento sa'yo ito, friend.
Revelation!
Nag-send ako kay Miss Jelay Andres noon when she was having these problems with marital problems dun sa asawa niya, kay Badger. Parang, lakasan nyo po yung loob nyo, ganito, ganyan, nandito lang po kami mga fans nyo. Kasi I was a fan. I am a fan. Na, just stay happy and strong. Yun lang, hindi naman siya nag-react or whatever. Pero, you know, the fact na hindi mo naman hinaantay na dahil dun sa message mo, nag-send ka lang ng,
encouragement.
Encouragement. Yun lang, pero wala akong inaantay na reply. Okay na yon. Kesa yung, kumusta na po kayo? Hindi ba yung mga questions na gano'n? Naantay mo. May nalap ko sa mga ugali yun, hindi nag-reply. Mga gano'n. So, ikaw, yun na lang. Wala ka na sa set na kumaga open-ended. Mga gano'n.
Ako, guilty ako sa sinabi ni Reyna to influence. Charot. Guilty. Hindi kasi, tanggapin nyo to. Meron na rin tayong, meron na rin tayong nai-influence in a way.
Somehow, sa
audience natin, sa listener base natin. And in a way, guilty ako dun sa isang episode nyo na yung parang ginagawa mong content yung buhay mo eh. So, what do you expect? Kasi meron akong ilang episode na I really give a portion of myself talaga. As in, pinapakita ko yung personal, 'di ba tayo naman mga paniniwala natin, opinion natin, practices natin sa bahay, sinishare natin, ganyan.
Totoo.
And people like it. Parang sa akin na nagugustuhan ka ng mga tao dahil nakaka-relate sa'yo, like-minded kayo, and everything. Mm-hmm. So, let's say, katulad na lang, pag-podcast, let's say kayo, piniflex ko kayo, tinatag ko kayo sa post ko, kasi gusto ko, what I find good, ma-share ko din sa kanila.
Ma-explore din nila.
Oo. Kasi, I wouldn't have this kind of opinion, influence, or understanding of things if I don't listen to other people. Kumbaga, gusto ko lang i-ano, na wala akong monopoly ng good ideas. Kinokopya ko lang din yan, naririnig ko lang din yan. Nairi-relate ko lang, parang sinabi, ay, oo nga, no, sinabi ni ganito, sabi nga ni ganito sa ganitong podcast. Para lang at least, ako, yun yung way ko. Pero for me to, let's say, hindi ko naman in-expect na magre-reply kayo. Di ba? Hindi ko rin inig. Kasi may mga ibang podcaster naman na hindi na nila mahanap yung time mag-reply. And that's okay with me. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na, oh, bakit hindi ka nag-engage sa client mo? Nag-engage siya sa audience mo, sa listeners mo? Bakit ka nag-expect ng ganun? Parang for me, ganun. Nalang, yun naman.
Alam mo, I believe, MJ, sa ganyan, every message that you send, you give a portion of yourself. Lalo na kung you're replying to someone you influence. Kasi, you're investing the thought that you have in every reply.
So, saka yung time that it takes, diba? Yung more on.
Kailangan talaga kung if you have the energy to still or the time to still reply. Alam ko namang yung every influencer na or content creator gaya natin is magre-reply yan. Ako nagre-reply din naman ako. Kapag kunwari, I have the sound mind to reply to the message, nagre-reply ako talaga. May times na talaga na it will take a bit long, pero kumbaga kasi hindi ka naman nagre-reply into someone na wala lang eh. Diba? Hindi ka naman nagre-reply na parang okay, yes, no. Hindi lang naman ganun yung replies mo eh. So, you're giving away also the time and the thought that you have. So, dapat okay lahat ng yon para maganda yung flow ng usapan.
Oo. Tsaka syempre, parang kung may someone is looking up to you dahil gusto nila yung opinions mo, may ingat na rin eh. Totoo. Katulad yung sabi nyo na dapat inisip niya rin na parang hindi na lang buga ng buga sa internet. Ganon. Hindi na ganon. Kasi parang, wala, yun nga, sabi nyo nga, dapat may filter. May filter.
Lalo sa ganong kalalaking mga audience. Kasi hindi mo masabi na meron talagang mga tao na they will take literally kung anong sinasabi mo.
Oo. Tsaka yung they will find, tsaka lalo ang haters, 'di ba? Kung hater mo talaga, wala kang sasabihing maganda diyan.
Oo.
Kahit anong ganda na sinasabi mo, wala ka
lang slip nila lahat.
Kaya,
kung nabuhay siya para i-hate ka, mamamatay siya para i-hate ka din.
Hoy, wag ka, may nagsabi sa akin. Haters are silent fans.
Ayun
sabi nila. Kasi mas pina-follow kanila kaysa doon sa mga talagang
like. Mas critical sila, no?
Oo. Oo. Kumbaga, naniniwala ako sa ni haters sila kasi gusto nilang gawin yung gusto, yung ginagawa mo, pero hindi nila alam paano
umpisa. Paano? Oo.
Diba?
Oo.
Tama naman yun.
Tsaka nag-ano sila. Tsaka yung sabi nila, mas matakot ka daw doon sa mga wala talagang totally pake sa'yo. Parang mas mabother ka daw doon. Kasi parang kung if they can cut you off easily, big sabihin totally wala daw. Parang gano'n. Ewan ko ah.
Oo.
Ayun. Yun, yala lang. So, ayan. So, that's Tagay Talks for you.
Yeah.
Episode talaga to ng Tagay Talks eh. Hindi, pero
intellectual coffee drinkers.
Pero bago tayo magtapos, kumbaga parang I've given them a slice of Tagay Talks or a shot of Tagay Talks. It's your time to shine naman. Para talaga yung may expect nila sa Tagay Talks pag nakinig sila. Maliban dun sa tagabili ng yelo.
Sa tagabili ng yelo na to.
Oo. Tapos may ting-ting, yung gano'n.
Yeah. Asan na yun?
Ayan.
Ayun mo yung idea na yan. Mm. Parang sinabi lang sa akin ng best friend ko yan. Sabi niya, maganda yung flow. Kaya lang, yung mga points nyo, hindi na, ano,
hindi na-highlight.
Hindi na-exaggerate.
Oo.
So, kailangan nyo ng something. Oo. Tapos sabi niya sa akin, naalala mo yung ano, yung bell na parang sa boys night out.
Ah, okay, okay.
Diba? Meron silang ganun. So, sabi niya, bumili ka nun, bumili ka nun. Oh, effective naman.
Oo. Gusto ko yun eh. Yung may ting-ting.
alam mo, may sinabi
may point siyang
sinabi.
Oo. Babalikan mo, hindi sinabi niya itong nag-ting-ting siya.
Magre-rewind ka pabigla.
Kasi minsan, di ba, may parang tayo may blank moments na nakikinig ka, pero nakikinig ka lang for the sake na meron ka narinig. Pero pag narinig mo yun,
ginagawa mong white noise yung podcast.
Kasi nagting-ting siya, may important points
daw. Ano daw sabi?
Teka, ano yun? Ayun. So yun, maliban sa ting-ting, ano pa ba yung maririnig ng mga kaibigan natin? Sa Tagay Talks.
Sa Tagay Talks. Siguro kami, ang aim kasi ng podcast nga is to, for us to share, mm-mm, yung mga opinion namin.
Mm-mm.
Kasi tingin namin, opinion din ng ibang tao na hindi nila sinasabi.
Oo.
Yung siguro.
Oo.
Kasi yung parang, yung gusto namin kasi, pag nakikinig ka ng mga episode namin is, masasabi naman, oo nga. Ano? Naisip ko rin yan. Diba? Parang, hindi kami siguro yung magsasabi, magtatanong.
Oo.
Yung mga bagay na hindi mo openly matanong or masabi.
Mm-mm.
Para to encourage yung mga nakikinig na speak their mind. Nang walang judgment. Na true. Open lang tayo for discussion. And yung balikan lang kayo ng opinion.
Mm-mm.
And walang... hindi natin kailangan magkasundo in the end.
Ayun, yan ang gusto ko. Agree to disagree. Eh.
Totoo.
Ayun. Totoo. Tsaka ano pa, favorite ko yung ano, yung walang filter, yung mura. Gusto ko talaga yun. Hindi, promise, diba? Gusto ko yun.
Oo.
Di pretentious.
Kasi, ano eh, di ba parang, may times talaga mapapamura ka. Diba? And you cannot express what you feel na hindi ka nagmumura.
Oo, oo, oo.
Diba? Pero yung pagmumura is nasa lugar.
Oo, oo, oo.
Hindi mo lang sinabi out of the blue.
Miss Lynn, gusto ko itang i-call out dyan. Kasi yun sa, natatawa ako dun. Tawan-tawa ako dun yung sa love language. Yung hindi mag-give si Sir Rain. Tapos hindi pa siya... ano yung time or words of affirmation yung sinabi mo, itangina ka, hindi ka mahilig. Hindi ka na nga mahilig magregalo, hindi ka pa mahilig mag-comfort or mag-affirm. Tawan-tawa ako doon.
Di ba? Yung mga babae, gustong sabihin yan sa mga jowa nila, pero hindi nila masabi.
Totoo.
So, ako na nagsabi, ako na po nagmura sa mga ganong lalaki.
Nagre-regalo, hindi pa nag-a-affirm, pero at least nagsaserve.
Diba?
Luluto. Ayun.
Minsan talaga may mga mapapamura moments.
Oo. Ay, grabe, natatawa talaga ako pag sinasabing katarantado. Kasi natatawa, hindi yung natatawa ka kasi for the sake lang na natawa ka. Or ano, yung parang, ay, oo. Oo, diba? Sige, marahin nyo na sila. Marahin nyo na sila.
Diba? Kung mga ganun, yung tipong filtered ka na unfiltered.
Oo.
Yung tipong ganun.
Yung pigil na real pigil talk. Yung gigil.
Real talk ka. Siguro yun kasi yun sa Tagay Talks eh. Kasi parang hindi lang kami yung mag-feed ng info.
Mm-mm.
May mga podcast na ganun eh, which is I really appreciate din talaga. Pinapakinggan ko din sila.
Mm-mm.
Pero the interaction itself na parang mapapa-oo nga ka. Mm-mm. Hindi yung parang at the end of the podcast ang reaction mo lang is parang okay. Now I know.
Mm-mm.
Ganun pala yun. Doon is parang oo nga no. Pero di ba dapat ganito, ganyan? So, yun yung siguro nandun tayo sa tipo ng podcast na ganon yung atake. Yung interactive.
Mm-mm.
Para kang may kausap, pero ikaw lang kausap mo. Kausap mo lang kami or tayo na nagsasalita ng opinion natin.
Ayun. Yun yung ano, yun yung nagustuhan ko sa podcast nila. Hindi preachy. Yun, ting-ting-ting-ting! Ayun. So, yun, meron ba kayong ano, meron ba kayong mga babatiin? O, yung mga ano, yung mga lagi ninyong sinashoutout?
Mga pod fans mga natin.
Pod fans. Maliban sa pod fans, yung mga avid fans ninyo. Lagi. Si Soul, Chet, yung ayaw mag-ano.
Babatiin natin sa ating ano.
Yung ayaw magpabate, pero...
At the Soul Program.
Oo.
Ang shoutout na hindi mo hinihingi. Na-shoutout ka kay MJ's Bubbles Podcast.
Kumakala. Okay, crossover shoutout. Crossover shoutout ka na at the Soul Program.
Ayun. Ayun. Yun yung gusto ko eh. May mga hirit eh. Ayun. Sige, go. Go yung mga regular nyong ano, binabate.
Yeah, siyempre si Edmar. Edmar. Nakikinig din si Edmar sa MJ's Bubble Pod.
Oo nga, nakikinig na siya. May natisod.
Ayan.
Si CPO.
Si CPO. Si Ryan. Si Ayan Are.
Yes.
Si Bert. Ayan. Si
Rob.
Si Cherie.
Ayan, si Cherie.
Sobrang si ano na, din yan.
Sino pa?
Ating ano, listener from ano sa US, ha, diba? Si Cherie.
Sila ni, I think, ni Rob. Sila doon, dalawa.
Yan. So, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to, ha?
Silent listeners natin.
Yes.
Kung nagustuhan nyo ang Tage Talks, magugustuhan nyo
magugustuhan din. Magugustuhan nyo din to.
Yes. Sana magustuhan nila. Yun. Yeah. Pero usually, sarili ko lang kausap ko.
Uy, alam mo. Nila, diba? Kailangan minsan, kinakausap mo rin sarili mo. Yes. Kasi every now and then, kailangan mo ng expert advice.
Ay, butek. Gusto ko yun.
Oh, minsan kasi, diba, parang naniniwala ako sa tao na more on sa listening siya. Rather than just thinking. Parang kailangan marinig mo pa ng sa tenga mo bago mo siya sundin. So, expert advice talaga.
Mm. Ako ganyan ako. Oral ako ever since. Pag nag-aaral ako dati, nag-aaral ako, yung reviewer, nagagawa ko yung reviewer. Yung ano ko yan, verbalize ko. Kinakapisado
ko siya.
Para pumasok sa utak ko. Ganun siya.
Press tayo. Ayun. Ganun din ako.
Kaya mukhang tanga yung pag may bumibili sa tindahan namin. Sinasabi mo.
Huwag ka magulo, nagre-recite ako.
Nag-aaral ako. May midterm kami.
Pisong candy lang bibili mo mamaya ka na.
Ayun, so yun. So, maliban, ano mga pod friends nyo? Ano?
Yan, syempre, mga pod friends natin.
Mm-hmm.
Syempre, yung pod friends mo, sila Cancer PH.
Cancer PH.
Tsaka si Kwan.
Oo. Ang aming upline si Cancer PH. Upline.
Ang upline naman. Pyramid scam ng mga podcast.
Oo nga. Super supportive. Thank you, Cancer PH.
At Pinoy Mimeology Podcast. Yan, mga friends natin.
Ayun.
Yung ano, paano ba? Yung mga friends natin sa Pinas.
Mm-hmm.
Si Shelo, Reti, yan, mga friends yan.
Mm-hmm.
Yung mga institution namin dyan, yung mga ICMC, City Hospital, mga hospital talaga yun.
Mm-hmm.
Yan,
mga grupo ng
mga NARS.
Sana ng mga NARS na nakikinig ng podcast habang duty.
Yes. Pwede pala! Pwede.
Meron kasi mga music minsan, lalo pag night shift.
Para
hindi ka antokin.
Sabagay.
Nakikinig kami.
Or sa kusina. Wala pasyente.
Sa pantry.
Pag meron na.
Okay. So, may natutunan na naman tayo. So, yun. Maliban dun sa ano. Totoo. At least meron ng ano, meron ng boses ng mga nurses dito. Kasi hindi ko pa na-explore, ah. So, babalik kayo dito kasi masi-explore yung ano, yung profession
nyo. Explore naman natin yan.
Ayan. So, siyempre, maliban.
Meron din tayo sa, session namin. Babalik tayo para sa session namin.
Ayun. Gusto ko yan.
Ikaw naman ang aming i-guess.
Gusto ko yan. Tatagay tayo for real.
Oo, kailangan isunod namin sa oras ng tagayan dyan.
Pwede.
Kasi syempre, kailangan naman mag-ala ka ng
nasa trabaho
ng hapon, umaga. Nasa work
ganun. May kliyente.
May katagi ka.
Makinig ka muna, sabihin mo sa kanya. Makinig ka muna.
Teka sir, teka sir. Naka-zoom kami. Ay, ganun.
May Zoom ayun. Meeting pala, no?
Ayun, maliban dun sa pod, ang mga minention nila, Miss Lynn, tsaka mm-hmm. si Sir Rain, batiin din natin yung ating pod friends like Machong Chismisan, Architox, yeah. Semi-Safe Space, Paki-podcast na sponsor ng ating Zoom today, Kislot Chronicles Ooh. Na nag-anniversary din, Barbeshies, mm-hmm. 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip, Elitistang Weibo Podcast, Pasurans, also known as The Podcast by Sir Ace. Ito, teacher yan. Si Sir Ace.
Oh, yan. Wow.
Pasurans.
Itong also known as. Tapos, Raw and Real.
Also known as pala.
Oo. Please Pause Podcast, Zero Hour Discussions, Tayo Podcast, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25%. Bawal titulo dito, Istoryahe, Tagay Talks na nandito yes. sila ngayon. Norem Podcast at ang apply naming lahat, Pinoy Mimeology Podcast. At oo nga pala, ang apply ng lahat, Cool Pals.
Cool Pals. Yes. Totoo.
Cool Pals. Alam mo, Cool Pals yung nauna akong makinig ng podcast na Filipino, Kirin.
Okay.
So sabi ko, uy, may podcast akong pinapakinggan about comedians. Pakinggan mo din. Mm-hmm. Tapos gugulo, that no? night, nag-start na siyang makinig. Nung bago-bago pa lang ako dito nun eh.
Tapos mas na-hook na siya, no? Nakakatawa oh, yun eh.
Na-hook na, oo.
Meron akong dati, pinapakinggan, ako nakikinig ako ng Cool Pals. Ngayon kasi na ako masyado nakakapakinig kasi mahirap tumawa pag gumagawa ka ng report. Sabihin si Raulo.
Oo. Oh, yes. Oo.
Tapos yun nga, ito nga, edi ako talaga, kasi siya, mayroon siya pinapakinggan set of podcast niya. Ako may set of podcast ako. Tapos kinukwento ko, syempre, parang gano'n, nag-i-influence. Mm-hmm. Di Budol. Sabi niya, sige nga, pakinggan ko isang one episode ng Cool Pals. Sabi niya gano'n. Una, naguguluhan siya kasi puro mura, puro harot, gano'n. Hanggang sa... Nagugulat ako, mas updated na siya sa akin.
Oh, diba?
Sabi ko, visit ka. Hindi ko nga pa nga napapakinggan yung episode na yun. Feeling ko, mas nakikinig pa siya sa akin ngayon. Kaysa, ako ngayon kasi hindi na ako makapakinig ng Cool Pals eh. Gawa na nga. Tawag
ang hirap ng ano, no? Seryoso ka dapat, pero tawang-tawang ka na.
Oo, nakaka-chat ko pa si James dati. Yun, di ko naman expect na magre-reply si James. Pero siya kasi may handle ng socials ng ano, diba? Nung ayun. So,
busy na sila ngayon. Dami na niling. Oo. Dami na talaga eh.
Shows, no? Dami na shows.
Shows. Daming endeavors. Sana,
nood tayo ng shows nila. Or nood tayo ng live recordings din nila.
Ah, talaga. Oo. Kasi pang Patreon lang yata yun eh. Pero ako, nai-invite ako sa mga shows nila. Yung mga open micers. Nai-invite ako minsan. Kasi si Jay, si ano, si Quaniverse, minsan nagsasend ng link ng Sabado de Bomba ba yun? Or we can
see. Si Quaniverse ba ay isang ano? Stand-up comedian? Siya?
Nag-open mic talaga. Siya.
Nag-open mic siya?
Oo.
Talaga, sana mga ano, no?
Mm-mm. Sabihin ko sa kanya, nagsasend siya ng link eh, pagsasalang siya.
Talaga? Yeah. Wow, mag-send ka sa amin.
Oo. Nagsasend siya ng link. Ayun. So, yun. Oh,
mahilig kami sa ganun.
Kailangan nyo eh.
Oo, nung nag-show dito si Uncle Roger.
Ay, nainggit ako dyan. Nanood
namin siya.
Si Nigel.
Oo.
Si Nigel lang.
Mm-hmm.
Parang hindi naman siya nagwa-world tour kasi no. Hindi pa siya yata napupunta dyan sa Pinas. Hindi pa
na yata. Ano yata siya, di ba? Na persona non grata siya. Tama ba? Sa China?
Sa China. Sa country niya mismo. Po.
Di ba Malaysian Chinese siya?
Malaysian yan.
Malaysian Chinese siya. Bakit? Pang eh. Pero ano, if ever magsi-Singapore siya, manonood ako.
Ito.
Kapag mag-show siya ulit sa Singapore. Maganda yung set na.
Oo. Tsaka parang mas na-open kasi yung window natin or yung eyes natin sa ganong world.
Napakinggan niyo ba yung ano, yung podcast nila dati ni Evelyn Mok? Pakinggan niyo. Although ngayon hindi na sila nag-update, nag-stop na sila. Rise to meet you. Ay, ang sweet. Ang love trip, men. Ang love trip. Kasi di ba mga taga-Europe sila? Ang katawa. Nakatawa kasi yung mga ano, yung mga Asian jeans din, ng mga ano, mga personality din sila diyan sa Europe. Nakakatawa yung ano, yung upbringing na Asian tapos makitira ka sa Europe, parang ha?
Totoo pinagtitinginan.
Oo.
Tapos yung tipong ano, na-experience pa namin sa isang restaurant dito, no, Thai. Thai restaurant. Wala kasi yung Pilipino restaurant dito eh.
Uh-oh.
Thai restaurant kami, no. Tapos may mga parang Irish people dun sa kabilang table. Tinitingnan talaga nila kung ano in-order namin.
Ah, okay.
Kasi gayahin nila.
Ah, okay.
Tipo, kung masarap ba to? Mga ganon.
Magugulat yung ano nila dun, yung dila nila sa Thai food. Kasi sobrang flavorful eh.
Correct, ang sarap. Sumasabog.
Oo. Yun talaga, yun, nung nagpunta ko sa Thailand, parang gusto kong i-give up yung Filipino, ano ko.
Diba?
sarap ng pagkain. Ano, diba?
Totoo.
Tapos, pag nasa karinderya, mas masarap kaysa sa ano. Sa
talaga?
Lagi naman, diba?
Kasi talagang yun ang
authentic.
Oo, eh, no?
Mm-mm. Yeah, yun. So, sarap. Yun. Ayun, pasensya na, napahaba.
Utom tayo.
Next episode. Ayun, gusto ko, kaya syempre, gusto ko talagang, ano eh, ma-enjoy nyo tong ano. Although, hindi yun yung goal ko.
Really?
Gusto ko talaga, ma-showcase kung ano yung Tagay Talks. And what can we give about, what can we get about Tagay Talks. So, yun. Ayun, maliban na sa PodFriends pala, ano, yung mga Facebook and YouTube YouTubers natin. Shoy TV, Kuya Gerald TV, tsaka si Moto Arkitekto. Ayun, follow nyo din sila.
Ah, nakita ko yan. Moto Arkitekto.
Ang galing yan.
Nakita ko yan.
Magaling yan kasi yung content niya, yung Filipino architecture and history. Tapos, moto vlogger siya. Ayun, okay yan siya. So, yun. So,
follow
yun,
natin yan lahat.
Follow nyo yan, mga yan, mga content creator na yan, na hindi nag-i-impose. Tsara!
Correct.
nang shade pa yun, no? Basta. Ayun. So, ayun. Kung saan man kayo ngayon, nagkakape man, tumatagay, nagsosoft drinks, at kung ano man ang iniinom ninyo, malamig man, mainit, umuulan, binabaha man dyan sa lugar ninyo, I hope you are safe wherever you are in the world. At sa hanggang sa susunod na...
Inuman.
Ayun. Bye!
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 Bye! Ayun. Teka lang, stop ko lang. Recording stop.
Naaliw ko ba sa episode today? Aw, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!